Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, аса құрметті достар. Қайырлы таң бәріңізге. Амандық пен тыныштық әрқайсыларыңызға, қымбатты радио тыңдармандар. Арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деп тілек айтқым келеді. Мүмкін біреу үйде, мүмкін біреу жұмыста шығар, мүмкін біреу жолда шығар. Ең басты аман сау болғандарыңызды тілеймін. Және тікелей эфирде бізбен бірге болыңыздар. Міне сіздермен тағы да отбасылық Назар FM радио толқында тікелей эфирде жүздесіп отырмыз. Микрофон алдында мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі таңертеңгі көтергелі отырған тақырыбымыз өте маңызды және әркімнің өміріне қатысы бар деп ойлаймын. Яғни бүгінгі тақырыптың аты ауыз бірлік, яғни ауыз біршілік, ынтымақтастық туралы болады. Осы тақырыптың айналасында және басқа, және осы тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, бірге талқылайтын боламыз. Және тағы да басқа байланысты сұрақтарыңыз болса, бізге қоя отырыңыздар, өз пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Сондықтан тікелей эфирде біз болғандықтан, бізбен бірге болып, бізге хабарласуға болады. Студиядағы байланыс телефонымыз 8707-724-30. Немесе осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хат жазып хабарласа аласыздар. Біз міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді эфирде оқитын боламыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі тақырыпты бірге талқылайық, бірге көтерейік. Бүгін сондай керемет күн болып тұр. Әрине, Алматыда қазір күн бұлтты, бірақ аздап қар жауып тұр. Сағат қазір Алматы уақытыменен 9 сағат 2 минутты көрсетіп тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі күн, бүгінгі осы бағдарламамыз, таңсәріде бағдарламамыз бір сағат бойы сіздермен бірге болатын мен тағы қайталай кетем, Нұрлан Қанат. Қазір бір жақсы бір әсем әнге кезек берейік, содан кейін біз бағдарламамызды, тақырымызды ары қарай бірге оқитын боламыз, бірге талқылайтын боламыз. Бізден арнамыздан алыстамаңыздар.
Жан жақұтымсың, қадіріңді білгенім, қасиет деп сүйгенім. Әппағым, әппағым, арналар тәттәлім, есімнен кетпейді ол, бір жүрген шақтарым. Әппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, есімнен кетпейді ол.
жүрген шақтарым. Hey, аппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, бұрымым шаштарым, қиылған қастарым. Қайып қоп сәулем қасқағым, сала көрмеші басқа мұң.
Қайырлы таң, тағы да қымбатты радио тыңдармандар, біз жалғастырамыз. Міне, таң сәріндегі бағдарлама басталды. Бүгін сіздермен бірге мен, Нұрлан Қанат. Бүгінгі күніміз сондай керемет, жақсы, көтеріңкі көңіл күйде өтсін деген тілекпенен сіздерді осы таң сәріндегі бағдарламаны тыңдауға шақырамын. Бізбен бірге болыңыздар. Жоғарыда айтып кеткен телефон нөмірі арқылы бізге хабарласыңыз, өз ой пікіріңізді жазыңыз, немесе бізге осындай әртүрлі жолдармен хабарласуға мүмкіндіктер бар. Телефон нөмірінде тағы да естеріңізге сала кетейін: 8777-724-30. Осы нөмірде бізде WhatsApp желісі де бар, және жаңағы жоғарыда айтып кеткен өз ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, көтеріп жатқан тақырыбымыз ауыз бірлік туралы, ауыз біршілік туралы. Иә, ауыз бірлік деген жалпы қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымындағы маңызды этикалық ұғым. Иә, бірлік адамдар арасындағы ынтымақтың, жарасымды татулықтың көрінісі, ел болудың бір негізгі белгісі. Ол белгілі бір топтың, ұжымның, халықтың, жалпы адам баласының мақсат, мұрат, мүдделері тоғысынан туындайды. Қазақ халқы бірліктің күнделікті тіршіліктегі орны мен маңызын бірлік болмай тірлік болмас. Бірлік түбі береке. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді деп түйген. Иә, бірлікті ыдыратып ірітуші күш, күншілдік, іштарлық, араздастық деп тауып, жұртшылықты мұндай жағымсыз қасиеттерден бойын аулақ салуға шақырған. Бірлік елдің ұлт болып ұйысып отырудың басты кепілі саналған. Сондықтан ел тізгінін қолына ұстаған адамдар, ақсақалдар, билер, хандар ел ішіндегі асқынған дау, ушыққан жанжалды тиіп, шешім қабылдағанда ел бірлігіне сына түспеу жағына баса көңіл бөлген. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің бүгінгі тақырыбымыз осы ауыз бірлік, ауыз біршілік, осы бірлікке байланысты, ынтымақтыққа байланысты ой пікірлеріңізді бізбен бөлісе отырыңыздар. Иә, сіздердің ойларыңыз біз үшін қымбат, иә, маңызды. Біз міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді эфирде оқитын боламыз. Иә, біздің қазақ халқының өмірлік тәжірибесіндегі бірліктің маңызы өте орасан зор. Қазақ өз тарихында бірліксіз тірлік қылғанда ғана қапыда қалып отырды. Бірлік адамдар арасындағы ынтымақтықтың жағын, жарасымды татулықтың көрінісі. Иә, шынымен де әр ұжымда, әр үйде, әр елде, әр топта ауыз бірлік болмай, олардың ісі алға баспайтыны ол айдан анық. Сондықтан да бар күшімізді сол ауыз бірлікте тұруға біз шақырамыз. Я, бірлік бар жерде тірлік бар деп жаңа жоғарыда айтып кеттік. Я, бірлік бар жерде күш бар, ол жерде алға басу бар. Сондықтан да ең бірінші осы бірлік болмай алға жылжу, немесе сол жұмысымыздың мақсатына да мұратына да жете алмайтынымыз сол солай. Иә, бірлік елдің ұлт болып ұйысып отырудың басты кепілі саналған. Иә, біз тарихта былай қарасақ, шынымен де сол бірліктің арқасында біз осындай жерді, осында елді сақтап қалғанымыз бар, иә? Шынымен де осы әлемдік тарихта әртүрлі ұлт өкілдерінің бір жерде, бір елде бірлесіп өмір сүруі әсте де тың құбылыс емес. Бұл ретте Қазақстанның көп ұлттылығы ғасырларға созылып, уақыттардан жалғасын тауып, сабақтасып келеді. Қазақстан тәуелсіздік алған алғашқы күннен ақ адамзат пен ең қымбат қазына ұлт аралық татулықты, конфессия аралық келісімді, өзара түсіністік пен құрмет сезімін, жарастық пен келісімді қастерлеп сақтай отырып еркін дамуда. Бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі достықтың бай тәжірибесі ұлттық татулық пен келісімнің жаңа халықтардың экономикалық теңдесі, саяси және мәдени дамуын, өзара достықты, ұлттық мүдделер мен ұлттық ерекшеліктерді, тілдердің бір-біріне деген құрметін қамтамасыз ете алатынын көрсетті. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, міне осы қазір оқып кеткен осы мәліметте айтқанымыздай, біздің ауыз бірлікте тұрғанымыз ол біздің еліміз үшін де, жұртымыз үшін де, жеріміз үшін де өте маңызды. Сондықтан да біздің бүгінгі бағдарламамыздың да мақсаты осы таң сәрідегі бағдарламамыздың негізгі мақсаты да осы, сіздерге позитивті сондай жігер, күш беру, ауыз бірлікке шақыру сіздерді. Иә, қай жерде болсаңыз да туған туысқандарыңызбен, жора жолдастарыңызбен татулықта тұрғанға не жетсін, иә. Иә, арамызда болады әртүрлі келіспеушіліктер, кейде жаңағы бір нәрселерге келіспей керісіп қалатын түсінбеушіліктер арамызда болады, бірақ оның бәрі өткінші нәрсе деп қарайық. Ең бастысы ауызбірлікке жететін, татулыққа жететін, ынтымақтыққа жететін қасиеттен артық ешнәрсе жоқ, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да біз қазір тағы да бір әсем әнге кезек берейік, одан кейін бағдарламамызды ары қарай тақырыбымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде өте сіздерге беретін қызықты мәліметтеріміз көп, сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыз, бізбен бірге болыңыз. Қазір осы бір әсем әннен кейін міндетті түрде сіздермен бірге қайта қауышатын боламыз.
Get down.
Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Таң сәрдегі бағдарлама сіздермен тікелей эфирде жүріп жатыр. Я, біз сіздерге қазір осы ауа райы мәліметін айтып кетсек, бүгінгі ауа райы болжамы туралы қысқаша сіздерге мәлімет беріп кетсек деген ойдамын. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамының болжаммен таныс болыңыздар. Синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 10 наурыз 2017 жыл Алматыда ауа температурасы күндіз 0 градус шамасында, ала бұлтты, қар жауады. Ал қазір Алматыда минус 3 градус. Я, Алматыда қазір аздап қар жауып тұр. Я. Ал Астанамыз, елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз минус 10 градус суық көрсетеді екен. Бұлтты аздап, ол жерде де қар жауады деп күтілуде. Қазір Астанада минус 17 градус. Вау, әлі Астанада қыс кеткен жоқ. Я, өткені Астана әлі суық. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, астаналықтар, сіздерге айтарымыз жылы киініп жүріңіздер. Я, Алматыда бізде 0 шамасында болғандықтан біздің ауа райымыз Астанаға қарағанда жылырақ. Ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Я, жаса елім, жаса достық бірлікпен, көштен қалма және тірліктен. Елім менің Қазақстан отаным, алға өрле үшінші мың жылдықпен. Тек достық пен өзгеде халық пен деген осы керемет өлең жазылған шумақтарды менен біз ары қарай жалғастырамыз. Қазақстан көп ұлтты мемлекет, онда қазақтар, орыстар, ұйғырлар, өзбектер, корейлер, украиндер, дүнгендер және тағы басқа көптеген ұлттар тұрады. Олар өздерінің осындай кең байтақ жер, қазақ жерінде өмір сүріп жатқандарына қанша жыл өтсе де қазақ халқының осынша кең пейіл қонақжай екендігіне көз жеткізді. Я, олар өз елдерінде болмаса да қазақтардың елін елім деп, жерін жерім деп құрметтеп, үлкен үлгілі отбасының кейпін көрсетуде. Әлем халықтарының мұндай көп ұлттан құрылған мемлекетте осыншалық тату тәтті бейбітшілікте өмір сүріп отырғандығы біздің елдің арқасы және олар мұны жақсы біледі. Рахметтеріне, шүкіртіліктеріне шексіз екендіктерін білдіреді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне біздің қазақ еліміз сондай кең пейіл, жерімізде кең, көңілімізде кең, жүрегімізде кең, я, оған бәрі сиып сондай ауыз бірлікте тұратын біздің халықтың ерекшелігі, қонақжайлығы осы жерде деп ойлаймын. Я, шынымен қымбатты радио тыңдармандар, бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады дейді қазақ мақалында. Я, бұл сөздің қаншалықты дұрыстығын өмір көрсетіп жатыр. Мынандай бір әңгімені сіздерге айта кетейін. Бір қарт өзінің ұлдарына бір бума шыбықты сындыруды ұсынады. Ұлдары олай әуреліп, бұлай әуреліп шыбықты сындыра алмады. Сонда қарт буманы шешіп, шыбықтарды бір талдап сындырып көруді ұсынады. Шыбықтар оп оңай сынады. Сонда ақсақал қария, бірігіп өмір сүріңдер, сендерге ешкімнің әлі келмейді, ал жеке-жеке өз беттеріңмен жүрсеңдер, әр қайсыңды біртіндеп құртады дейді. Әрине, мұның барлығы шындық, бірлігі жарасқан елдің болашағы болады дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, міне керемет жақсы айтылған сол бір астарлы жақсы әңгіме екен, оқиға екен. Шынымен де сол бір бума шыбықты сындыру мүмкін емес. Я, оған қандай күштің иесі болсаңыз да оны сындыра алмайсыз. Ал егер бірден сындырсаңыз, ол оп оңай ақ сынатыны белгілі. Сол сияқты ауыз бірлікте тұру міне бір жақсы нәрсе. Я, ол біздің бір жақсы қасиетіміз. Я, біз қай жерде болсақ та сол ауыз бірлікті іздеуіміз керек, бірлікке шақыруымыз керек, елімізді, жұртымызды, балаларымызды, отбасымызды. Я, сіз қаншалықты ауыз бірлікте тұрсыз? Я, осындай сұрақ көршілеріңізбенен, отбасыңызда, әйеліңіз бен, балаларыңыз бенен, туған туысқандарыңыз бенен, я бірге оқыған құрбы-құрдастарыңыз бенен қаншақты ауыз бірлікте тұрғаныңызды қарап, қайта бір қарап шықсақ деген бір бүгін мен сіздерге ұсынысым бар. Я мүмкін әріптестеріңіз бенен, жұмыстағы бірге жұмыс істейтін адамдармен бірге қаншалықты ауыз бірлікте тұрсыз, соны бір өзіңізге өзіңіз бір есеп беріп көрсеңіз бүгінгі таңғы осы таңсәрдегі бағдарламадағы біздің көтеріп жатқан мақсатымыз да сол, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан жүректерімізге бәріміз үңіліп көрейік. Я біреумен керісіп қалсақ, біреумен келіспей қалсақ, бүгін барып кешірім сұрауға дайын болайық. Я бүгін таң атты, міне жақсы көтеріңкі көңіл күйменен бүгінгі таңды бастадық, енді соны ары қарай жалғастырайық. Егер жаңағыдай адамдарымыз болса, өкінішке орай жаңағы келіспей келісіп қалған ондай адамдарға бүгін барып ауыз бірлікте тұрайық, татулықта тұрайық деп кешірім сұрасып, я татулыққа шақырайық ондайларды, ондай кісілер болса, я егер біздің арамызда. Құрметті радио тыңдармандар, біз жалғастырамыз. Біз міне қазір Алматы уақыты 9 сағат 22 минут көрсетіп тұр. Біз қазір тағы бір кезекті жақсы бір әнге берейік. Одан кейін сіздермен бірге міндетті түрде бағдарламамызды, бүгінгі тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Қазір Нұрмұқасан тобының Қос қарлығаш атты әнін бірге тыңдайық.
Жақтыңдар, жақтыңдар. Құстарлық аш көктенде, сағындырып жеткенде, қандай сезім жетеледі туған мекенге. Тағып алып ақтымар, жұлдыздай бұл ақтыңдар, ерте өшкен үмітімді қайта жақтыңдар, жақтыңдар.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да қайырлы таң бізге. Біз тікелей эфирдамыз сіздермен, отбасылық Назар FM радио толқынындасыздар. Иә, бізге жазатын, айтатын ғой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыздар. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да бізге хабарласа аласыздар. Сіздердің пікірлеріңіз бізге, біз үшін өте маңызды. Жалғастырамыз. Біз қазір өлең және мақал мәтелдер айдарына кезек берейік. Я, өлең оқу ол бұлда бір ерекше өнер. Я, өлең жазу ол одан да ерекше. Сондықтан да міне біз осы жердегі алған бүгінгі осы jarar.com сайтынан алған бір екі шумақ өлеңімізді сіздерге оқи кетейін. Я, нәсілдерге нәсіл болсын нұрлы күн, ынтымақтық шертсем деймін бір жырын. Татулығын жырға қосам ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Достық тапса діндер менен тілім ділімді, салт дәстүрлер сыйға ұласты бүгінгі. Бір туғандай ұлт аралық келісім, бір көтерген басқа түскен жүгімді. Сырп берісіп, туыс болып қалуға, нәубеттерден аман жеттік дамуға. Байтақ елдің биік ұстап байрағын, біздің достық мәңгі болып қалуда. Тілі бөлек болғанымен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек күл. Қазақстан бір ұлысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Қуаныштан желпілдейді түндігім, бар халықтың бірлік тойы бүгін, күн бүгін. Халқым мәңгі ғұмыр кешін бақытты, бір тамырмен байлап қойған кіндігін, деп міне керемет осында бір өлеңді шумақтарын оқыдық. Я, бізде қазақта мақал мәтелдердің неше түрі бар. Я, бізге кез келген тақырыпта біз қазақ халқы мақал мәтелге бай екенін біз жақсы білеміз сіздермен, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да міне соның бір нешеуін сіздерге оқи кетейін. Ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді дейді. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады дейді. Бірлікті елі бұзылмас, жұмыла көтерген жүк жеңіл деген сияқты. Я, бірлік ынтымақ, байлық бақ. Бірлік жоқ болса үйім жоқ, үйім жоқ болса күйім жоқ, деп те міне керемет айтылған мақал бар екен. Сырттан келген жаудан іштен шыққан дау жаман, ауылдың иті ала болса да бөрі келгенде бірге еді. Тобынан айырылған қазды топталған қарға алады. Кең киім тозбайды, кеңесші ел озбайды дейді. Міне осыған осы сияқты және басқа да бізде әр түрлі қызықты мақал мәтелдер бар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, сіздермен ары қарай бағдарламамыз жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыпты тағы да сіздерге айта кетейін. Я, ауыз бірлік, ауыз біршілік туралы сіздермен бүгін тақырыптың айналасында төңірегінде сіздермен сөйлесіп жатырмыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан бізбен бірге болып өз пікір ойларыңызды бізге қалдыруға, жазуға болады. Бүкіл дүние жүзі бойынша қазақтардың саны 12 миллионға жуық. Я, бүгінде шет елдерде тұратын қандас бауырластарымыздың саны 3,5 миллионнан асқан екен. Я, қымбатты тыңдармандар, Қазақстанда 130-ға жуық ұлт өкілдері тұрады. Міне қандай керемет ауыз бірлік дейміз. Я, осыны айтқанда, осыны естігенде, осындай мәліметті білгенде. Олардың ішінде ең көп санды орыстар 30%, украиндықтар 3,7%, өзбектер 2,5%-ын құрайды. Адам санының өсімі мен дамуы жағынан Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше мемлекеттер қатарында қомақты орын алады. Даму жағынан қазіргі күні тымылға кіретін мемлекеттердің ішінде алдыңғы орындамыз. Қазақстанда 84 қала, 200 кент, 2036 аудандық округ, 7684 ауылдық мекендер бар. Қазақстан тұрғындарының 56% қалада, 44% ауылдық жерлерде тұрады екен. Қанша ұлт болсын, қанша салт болсын, ынтымағы жарасқан, мәдениетті ел болсын дейкелі, дейкелі біз осы арғарай бағдарламамызды жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, әрбір халықтың бай мәдениеті бар. Иә, сол сияқты біздің де өз мәдениетіміз, өз салт-дәстүріміз бай, және соның арқасында біз, қымбатты радио тыңдармандар, ауыз бірлікте тұрып жатқан жайымыз бар екен. Я, міне, қызықты осындай сіздерге беріп жатқан мәліметтеріміз бар екен, қымбатты радио тыңдармандар. Бізбен бірге болыңыз. Я, осы мәліметтердің басым көпшілігін біз осы жаңа жоғарыда айтып кеткен jarar.com сайтынан алып сіздерге оқып жатырмыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар. Қазір тағы да бір әсем әнге берейік. Содан кейін ары қарай бағдарламамызды сіздермен бірге міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да сіздермен бірге мен Нұрлан Қанат. Көңіл күйлеріңіз қалай? көтеріңкі көңіл күйде отырсыздар ма? Отырсыздар деген сенім мен үмітпен сіздерге тағы да мен осы бағдарламаны жалғастырамын. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай біздің бағдарламамыз одан әрі қызық болатынына кәміл сенемін, өйткені бізде қызықты оқиғалар атты айдары бізде бар. Я, қызықты оқиғалар айдары шынымен де қызықты мәліметтерді беруге біз қазір тырысамыз. Шынымен, қымбатты радио тыңдармандар, естімеген елде көп деген сияқты неше түрлі бізде қызықты оқиғалар бар. Бастайық онда. Қыз кезіндегі сабын көпіршігі бұл ерекше әсер қалдыратын таңғажайып көрініс. Мүмкін сондықтан болар сабын көпіршігі үлкендерге де балаларға да ұнайды. Көпшілігіміз сабын көпіршігін тек жылы мезгілдерде ғана жасауға үйренгенбіз, ал оны ешқашан қыста жасап көрмегенбіз. Тіпті жасауға да тырыспағанбыз, иә. Алайда қыста жасалған сабын көпіршігі бұл өте әдемі, нәзік, хрусталды шарлар. Бұндай қызық тәжірибені жасап көру үшін су, глицерин, су сабын және пластмас түтікше жеткілікті. Барлық қоспаларды араластырып, ертінді жастамыз. Енді жылы киініп далаға шығуға қалды. Далада 15 градустан 25 градусқа дейін аяз болғанда ғана әдемі сабын көпіршіктерін жасауға болады екен. Көпіршікті үрлегеннен 10 секунд өткеннен соң оның төменгі жағында ұсақ кристалдар түзіле бастайды. Олар өте тез жылдамдық пен көбейіп, соңында бірігіп күміс тәрізді мұз шарын құрайды екен. Міне қызық, егер қаласаңыздар оны степ көруге болады. Бірақ енді Алматыда тұратындар үшін қазір бүгін 0 градус шамасында болғандықтан ол мүмкін ондай қызықта болмауы мүмкін. Бірақ Астанада тұратын, солтүстік Қазақстанда тұратын біздің батты радио тыңдармандарымыз осы тәжірибені жасап көруге әбден мүмкіндіктері бар. Я, сүт неге ашиды? Бірнеше күн тұрған сүт ашып кетеді. Алайда орынды бірнеше күн емес, бірнеше секундта аштып, сүзбеге айналдыруға болады екен. Сүзбе ол казеин, сүт ақуызы. Сүт пен суда қант секілді еріп тұрады. Сүтті сүзбеге айналдыру үшін сүтке аз мөлшерде сірке суын қосу керек. Алайда ешкім сүтке қышқыл қоспайды, себебі ол өздігінен ашиды. Сүтті аштатын сүт қышқылды бактериялар, олар сүтке түскенде сүт қантын қышқылға одан сүзбеге айналдырады. Сүт ашымау үшін оны қайнату керек. Қайнатқан кезде бактериялар өледі. Кейде сүтті қайнатып жатқанда сүт әріп сүзбеге айналады. Демек, бактериялар жұмыс істеп қышқыл түзеген болады. Міне осындай тағы да бір қызықты мәлімет сіздер үшін беріп жатырмыз, қымбатты радио тыңдармандар. Енді мына жерде одан да бір қызық мәлімет бар екен. Естімеген елде көп деген сияқты сіздердің қазір сіздерге айтатын болса, мүмкін күлесіздер, мүмкін таңғаласыздар, мен білмеймін. Я, сотталған жануарларды естіп көрдіңіздер ме? Сотталған жануарлар да бар екен. Әлемде сотталған жануарлар болғанын естуіңіз бар ма? Европа елдерінде адамдардың арасында еркін жүргендіктен ең жиі және ең көп сотталған жануарлардың басында шошқалар бар екен. 1864 жылы Словенияда бір қыздың құлақтарын кеміріп жеген бір шошқа өлім жазасына кесілген еді. Шошқаның иесі мүгедек болған қызға келешекте тұрмысқа шыға алу үшін жеткілікті ақша беруге мәжбір болған еді дейді. Ал 1712 жылы австралиялық бір адамды тістеп алған ит қолдары мен аяқтарын кіргізіп кісендеп қоятын тесіктері бар азаптау құралы мен бір жылдық азаптау жазасына кесілген екен. Қызық екен. 1314 жылы Францияның Мойси ауылында мүйіздерімен бір адамның қарнын жаралаған бұқа асып өлтірілген. Швейцарияда екі қарақшы итімен бірге екі адамның жолын торып тонаған еді. Бұл ит адамды өлтіреді. Қылмыскерлер ұсталып, сотқа тартылғанда өмірінің соңына дейін түрмеге қамалу жазасына, ал ит өлім жазасына кесілген екен. 1494 жылы бір шошқа бір бөпенің өліміне себеп болу кінәсімен сотталып өлім жазасына кесілген. Жануарлар жазаландырылған немесе марапатталған жағдайларда бұлардың кінәлері немесе ерліктері кейінгі ұрпақтарына мұра болып қалатын. Мысалы, қатысылдап ғалылардың шабуылын хабар беріп римдік құтқарып қалған қаздардың немерелері осы қызметтері үшін әр жылы марапатталып отырған екен. Міне осында қызықты мәліметтерді біз балалар әлемі нүкте кезет сайтынан алды. Қымбатты радио тыңдармандар, қызық екен, естімеген елде көп деген міне осы. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, жануардың сотталғанын шын айтса мен де бірінші рет естіп тыңдап көріп отырмын, оқып отырмын. Арға жалғастырамыз, біздің бағдарламамыз жалғасты жатыр. Қалық айтса, қалып айтпайды дегендей, дана қалқымыз бүкіл тіршіліктің, адамзат жаратылысының бүкіл мәнісін бірлік түбі тірлік деген екі ауыз сөзбен түйіндеген екен. Бүгінгі тақырымыз ауыз бірлік, ауыз біршілікке байланысты болғандықтан, қымбатты радио тыңдармандар, бізге айтатын ой пікірлеріңіз, хабарларыңыз болса, айта отырыңыз, бөлісе отырыңыз. Ауыз бірліксіз ешкімнің де, ешбір елдің де ешқашан асығы алшысынан түспеген. Қазақтың тағы бір қасиеті ешкімнің ала жібін аттамауға, көрші көлем, ағайын жұртпен, алыс жақын мен тату тәтті сыйлас болуға үгіттеген. Адам баласы әр баста жер бетіне жаралғаннан ақ қауымдасып, күн кешу арқылы сыртқы табиғи күштер мен жыртқыш хайуанаттардың неше бір аждаһарлардың тажалына төтеп бере білді. Бірлесе еңбек ете жүріп, бой түзеп, табиғат пен етене оны игілігіне игеріп, жаратып, адамзат қауымы тайпа, ұлт, ел болып қалыптасты. Сөйтіп, тек бірлескен күш қайрат қана қай қиындықты да жеңе білуге, қандай ма алынбас қамалды да алуға болатынын ішкі ынтымақтың ырыс несібе рызық әкелетінін дербес елдіктің шаңырағын тіктейтін бағзыда бағамдады. Күрес өмір заңы болса, ал бірлескен күш жігер тонның ішкі бауындай жымдасқан бірлік пен өзара ілтипат, бауырмалдық пен достық сынды киелі ұғым сөздер ерлікке де жеңіске де сән салтанатқа арсы мәңгілікке бастайтынына ұлы уақыт төреші. Ішкі бірлігі болмаған талай құрметті империялар мен мемлекеттер, кейбір мықты деген халықтар мен тайпалардың өзі тарихтың алмағайып тұстарында құрдымға кетті. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осындай қызықты мәлімет біз сіздерге ұсынып отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар, бізден алыстамаңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір тағы да бір әсем әнге кезек берейік, содан кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.
Сен салатын жүрегіммен арман өзің ешқашан өшпес бізде ей мөлдір сезім мөлдір сезім өмірде бір келем өзің мені тербелем шынайы сезімге мен бақытты күндерді бір бөліскен жаныма өнімді сәнімдесе
саябағым айлағым құшақты саған жаным шаяламын шаяламын
қара көзім арман өзің ешқашан өшпес бізде ей мөлдір сезім мөлдір сезім на 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 өзіңді сүйіп өте
саябағым аялағын құшақты саған жаным жаяламын жаяламын қара бізім арман өзім ешқашан өшпес бізде мөлдір сезім мөлдір сезім асыл жарым сенсің бағым мәңгілік махаббатым өзің жаным асыл жарым сенсің бағым мәңгілік махаббатым өзің жаным
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды. Иә, міне сіздерге қызықты мәліметтерді бердік. Ары қарай одан да қызық болатынына кәміл сенемін. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір енді кезекті жағымды жаңалықтар айдарына берейік. Иә, біз тек қана сіздерге жағымды жаңалықтармен ғана бөлісуге біз тырысамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да бізде біздің жаңалықтарымызға құлақ түре отырыңыздар. Қазақстандықтар наурыз айында тағы 9 күн демалады. Иә, мерекеге ора 21, 22 және 23 наурыз күні демалыс болады. Ал 18 наурыз демалыс күніне түскендіктен дүйсенбіге ауыстырылады. Яғни 18 наурыз жұмыс күні болып 19-нан 23 наурызға дейін демалыс болады дейді. 24 наурыз жұмыс күні. Бұдан бөлек қазақстандықтар 11-і, 12-сі, 19-ы, 25-і және 26-шы наурыз күндері демалады. Сонымен қатар, тағы бір жағымды жаңалық, ары қарай жалғастырамыз. Димаш Құдайбергеннің естеріңізде болса, біз ол туралы біраз жағымды жаңалықтарымызбен күнделікті осы бағдарлама сайын бөлісуге тырысамыз. Бүгінде соның айналасында тағы бір жақсы жағымды жаңалық. Димаш Құдайбергеннің өнеріне тәнті болған қытайлық жанкүйерлері бүгін әншіге тосын сый жасады деп хабарлайды. Бұл туралы әншінің досы әрі ресми өкілі Алпамыр Шаримов өзінің инстаграмдағы парақшасында жазды. Димаштың жанкүйерлері күннен күнге таң калдырууларын коймайды. Расим менен мактанга салынбайыкшы деп көп тосун сыйларды жарыялай бермейбиз. Бирок бүгүнгө эрекше Кытай фанаттары арнайы Казакстанды зерттеп, виза ашып элимизге барыпты. Димаштын карны ашып калмасын деп, казак улуттук тагамдарын дайындап, бүгүнгө түскө аста бизди таң калдырды. Казы карта, тары талкан, корт май, жемиш жидек, бәрі бар. Жыракта жүрген жан үшін бұл тағамдардың орны ерекше екені сөзсіз. Қорап-қорап сыйлы, әлі ашып та үлгермей жатырмыз. Барлығы әршісіне деген ниетіп, ой, жанкерлердің дейді ол. Жалпы Димашқа арналған фан топтар көп. Я, бұл Димаштың яғни бұл Димаштың яғни қарындастары атты фон фан топтың сыйлығы. Қиялдарында шек жоқ, қой шіркін, қандай керемет. Димаштың атынан барша фан тобының қыздарына алғыс білдіремін. Бүгінгі біз расымен ауылға барып қайтқандай болдық. Рахмет, дейді Алпамыс Шарим өзінің инстаграмдағы парақшасында. Қуантарлық жағдай, Димаштың 9 қаңтарда ашқан жағы түйттерінің баламасы әлеуметтік жек парашасына жазылған жанкүйерлер саны 2 миллион 800 мыңға жетті. Я, тағы да бір жағымды жаңалықты оқи кетейік, бұл білім саласына байланысты. Я, білім және ғылым министрлігі мұғалімдерінің жалақысын өсіру бойынша қазір жұмыс істеп жатыр, деп хабарлайды ведомство басшысы Ерлан Сағадиев. Педагогтардың жалақысы аз дегенмен, келсемін, бұл бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Осыған дейін де айтып өткенімдей, бәрі жаңашылықтарды, оның ішінде қаржылық жайттарды педагогтармен, үкіметпен және мәжіліспен талқылау керек. Біз педагогтардың жалақысын 2017 жылдың бюджетінде сағаттардың көлемін қысқарту арқылы өсіре аламыз деген үмітіміз. Жалпы жоғары оқу орындарында сондай балабақшалар мен мектептерде жеке сектордың кеңеюіне байланысты педагог мамандығының перспективасы жоғарылайды, дейді Сағади бүгін үкіметте өткен баспасөз мәслихатында. Міне, қымбаттар тыңдармандар, осында бізде жағымды жаңалықтар осындай. Я, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің осы ауыз бірлікке, татулыққа байланысты ой пікірлеріңіз үшін рахмет. Біраз бізбен бөліскен радио тыңдармандарымызға аялғыс айтқымыз келеді. Я, қазақ, біздің қазақ ырыс түбі ынтымақ деп те, ауыл болсаң қауым бол деп те, ел болам десең бесігіңді түзе, тәрбиеңді түзе, яғни деп те айтып жатамыз. Я, бірлік түбі береке дейтінде. Сосын одан отан отбасынан демекші, әрбір отбасында уыздай ұйған бірлік пен тату тәтті тірлік болса, әр жанұяда елін сүйетін өрелі өрендер желкілдеп өсіп келе жатса, олар ең бірінші кезекте өз қазағының Қазақстан қалын қамын жеп, ұлы отанымызға да құт береке де артып, қастерлі тәуелсіздігіміздің тұғыры асқақтай түскені, сындырлы сыртқы саясатымызды ұстанып отырып, еліміздің ішке әлемінде де алауыздыққа жол бермеу, ұлтаралық келісім мен яғни мұра азамат келісім, міне сол арқылы тәуелсіз халық елінің баянды болашаққа жол тартуын, ұлы сапарын бекемдей түсу ортақ міндетіміз, деп жариялайды. Я, міне қымбатты радио тыңдармандар, я, біздің осы бағдарламамыз соңына таяп келе жатыр. Сіздерге тілейтін, айтатын тілегім, ниетім, я, ауыз бірлікте тұрайық, я, шынымен де әрбір қазақстандық бойына отаншылдық рухын себу, татулық пен тұрақтылықтың ең бірінші кезекте өз елдігін түзеп жатқан қазақ халқы үшін ауадай қажеттілігін, ал бүкіл халықты жұмылған бір жұдырықтай етіп топтастырып біріктіруде түптің түбінде мемлекеттік тілім басым рөл атқару үшін бұл істі балабақшалар мен мектеп қабырғасынан тиянақты түрде қолға алып, қазақ тілін меңгеруге күш салудың маңызын айрықша тап өту керек екен. Я қымбатты тыңдармандар, міне осындай мәліметті біз jarar.com сайтынан алдық. Осы рахмет сіздердің бізбен бірге болғандарыңызға. Біз қазір сіздерменен осы дүйсенбі күнге дейін қоштасамыз. Келесі таң сәрі бағдарламасында кездескенше деп айтқымыз келеді. Аман сау тұрыңыздар. Біздің бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер, немесе біздің сайтқа кіріп өткен бағдарламаларды да тыңдауға болады. Я біздің сайтымыздың адресі radioteos.kz. Осы сайтқа кірсеңіздер, біз туралы көбірек мәлімет алып, бізбен жақын боласыздар, қымбатты тыңдармандар. Я, сіздермен енді келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар деймін. Я, қазір тағы да бір әсем әнге кезек берейік. Содан кейін біз сіздермен қоштасамыз. Сау болыңыздар.
Ақылды менің бақыт қалайық, өзімізге де уақыт.